Zrátá se tam si plynulá, člověk se musí osvědčit v malém. To znamená, on musí ztrácet sebe napřed pro světské věci třeba. Aspoň nějaké cíle studijní, nebo já nevím, co to mohlo být, nějaké cíle v práci, ne? Ztrácet sebe. A teprve pak, když se osvědčí v malém, může se osvědčit také ve velkém, třeba v tom hledání království Boží. Není možné se osvědčit ve velkém, když se neosvědčil v malém. Upozorňuji vás na to. Tam je někde nějaká lakuna, nějaká mezera, přes kterou, když se dostane, tak potom to má za následek, a nevyřeší to, ale dostane se přes ní, tak to má za následek veliké utrpení. A této chyby se dopouštěly většina křesťanských svědců a my bychom neměli se toho dopouštět, protože už máme zkušenosti od nich, už to mockrát pokazili, abychom mohli vědět, jak na to máme jít. Znovu. My máme chybný dojem oddělenosti. My žijeme si v mylném pojmu oddělené bytosti od prostředí, ve kterém žijeme, od lidí, se kterými žijeme a tak dále, od vesmíru, ve kterém žijeme. A my jsme volně, velice volně vázáni na vesmír. Daleko úžeji jsme vázáni třeba na tuto planetu, ještě úžeji na prostředí, ve kterém žijeme, ještě úžeji na tělo, ve kterém žijeme. A to je nejužší vazba. Ale že by tam nějaká vazba někde chyběla s něčím, co je okolo nás, to je mylný názor. Já jsem do značné míry Bohouškem, do značné míry Janou a tak dále, Antonínem. Jak my se s nimi setkám, tak ta závislost vzájemná roste. Jakmile se od nich vzdálím a nemám je na mysli, ta závislost není tak tuhá, jo? My rozlišujeme jemnou závislost, střední silnou závislost a silné závislosti. Teďka například jsme vzájemně závislejší na sobě, protože si věci vyjasňujeme mezi sebou. Ty poměry, ty vztahy mezi sebou si vyjasňujeme. A to způsobuje pro tuto chvíli velkou závislost. A všimněte si, až se vzdálíme, že vy tu závislost na mě budete ještě delší dobu pocitovat. To je jenom proto, že jsme ji navázali tak úzce, to nedá hned rozvázat. Takže, co tím chci říct? Že jestliže všechno kolem mě jsem do určité míry také já, hranice mé osobnosti nekončí mým tělem, tak pak musím také brát ohled na všechno, co jsem já. Jako bych to byl já. Jednat pro někoho, jako by to bylo pro mě. A tím se dostávám do situace jednat pro bližního jako pro Boha. Rozumíte? Tady ty přechody jsou takhle jemné. A kdybych se nedostal do tohoto přechodu, o kterém jsem prvně mluvil, tak se dostal do toho dalšího přechodu pro člověka jako pro Boha. A v posledním soudu, nejpozději v posledním soudu se dovím, že co jsem udělal pro kohokoliv, že jsem udělal pro Boha. To je zrušení pocitu neodvislosti a navození jasného pocitu závislosti na Bohu. My si myslíme, že je to jenom láska bližnímu, ne. To je prostě nějaký výraz závislosti, poutanosti. My si myslíme, že jsme poutáni třeba k tomu nebo k onomu. Ne. Čandogya Upanishad správně říká. Jestli si manžel myslí, že miluje manželku kvůli ní, mílí se, kvůli mě ji miluje. Jestli si otec myslí, že dítě miluje kvůli dítěti, mílí se, kvůli mně on miluje. Mně on miluje v tom dítěti. Mě ominuje v té manželce a tak dále. A znovu tak by byl mohl ten člověk, který psal Čandogya Upanishad, říci, cokoliv nenávidíš člověče, to je nenávist vůči mně. Pamatuj si to. Tím se mě vzdaluješ. Takže když člověk je si vědom těchto vzájemností, jak negativních, tak pozitivních, tak si dává dobře pozor, aby šel cestou k Bohu. aby se neučil na žádném kroku své cesty například nenávidět. Aby se učil milovat. A když mu to nejde, aby aspoň byl neutrální. To je to minimum, co jako může udělat. Ale jestliže potom se dostane do fáze, kde už ty věci poznává v pravém světle, tak pak nemá vlastně nepřítele. Nikdo proti němu nejedná. A tam přirozeně chápe, co je to milovat nepřátele své. Že to není nic těžkého, protože on je nemá. Oni si myslí, že jsou mými nepřáteli třeba. Ale já vím, že ne. Že si to jenom myslí, že nevědí, co dělají. Když Ježíš Kristus byl někým popravován, mučen, tak on se za ně modlil, za ty lidi, protože říkal, když oni nevědí, co dělají, Otče, odpustím. Ne? Ale on věděl, co dělají. On věděl, že to láskyplná činnost. Než já jsem vám na to přišel v tom koncentráku, že ty kopance, to mučení, to vyrožování smrtí, to hladovění a tak dále, to nejistota, z čeho pocházející, že to je projev nejvyšší lásky Boží, to mě to trvalo. To bylo třeba kopanců, to bylo třeba stříznění a mučení a utrpení. Ejhle, jakmile jsem to vlivem milosti Boží, vlivem vypráznění, které musel vcházet té milosti, vypráznění od sama sebe, jakmile jsem dorostl do tohoto způsobu pochopení, tak najednou ten gestapák nebyl mi nepřítelem, už byl poslem Božím a potom mě nemohl vraždit, protože koho chtěl vraždit, toho před sebou už neměl. Ten už byl dávno mrtev, ten už nebyl mezi těmi jeho živými, které měl vraždit. A tak dále. Tady jeden z vás projevil dojem, že automatismus je, který navozuje události nebo závislosti, kloubí závislosti kolem mě, přihrává mě je a tak dále, aby mě to vedlo, že ten působí velice pomalu a patrně proto, že má na starosti nebo za úkol utáhnout celý zástup bytostí naprosto nevědomých a událostí stejně nevědomých přírodních záležitostí třeba. Takže má-li to všechno skloubit a zvládnout a má-li to nakonec u mě vrcholit k nějakému poznání, tak to patrně tomuto vedení bude trvat velice dlouho. To je ten klamný dojem. Protože my nemůžeme vůbec o čase zde rozhodovat. Jestliže nám, nebo mít o tom nějaké zdání, jak to probíhá, to nechme na tomto řízení, tedy na tomto vedení. Protože ono nepospíchá jenom proto, že je pro nás neúnosné to, co by se stalo, kdyby pospíchalo. Bychom zvrátili tu událost, bychom to vyzvraceli. Bychom se s tím nevypořádali tak, jak by mělo být. A byli by posledněci horší než ty začáteční. Kdežto, když ono to dělá pomalu, tak jenom je to proto, že máme slabé vnitřnosti. Slabý žaludek, slabé trávicí zařízení. Slabě to trávíme, to, co nám předkládá. Jakmile se dostaneme z této fáze léčebného procesu a náš žaludek trošičku bude mít větší kapacitu nebo bude mít lepší schopnost trávicí, tak se věci začnou tak urychlovat, že dneska vůbec nedovedeme předvídat a nemůžeme to předvídat. Jak dlouho to bude trvat a jestli tomu bude trvat celý život? Já bych ti chtěl říci, že záleží někdy na vteřině. Jak intenzivně tu vteřinu právě bereš, jak ji prožíváš, aby se věci tak rychle pohnuly kupředu, že už není větší rychlost možná. Dejme tomu Dostal jsem nakopáno v koncentráku, byl jsem nejlepší života, měl jsem strach o svůj život a tak dále. Všechno probíhalo strašně pomalu a vypadalo to, že se z toho vůbec nedostanu, že tam v tom koncentráku zemřu. Jako jsem viděl vedle sebe zmírat stovky tisíce lidí. A bez pomoci, přestože prosili Boha, nebylo jim pomoženo. A ejhle, jakmile jsem se vzdal sama sebe, tak najednou se všechno tak urychlilo, že tady byla skutečnost, která předtím neměla ke mně přístup, protože jsem byl pln sama sebe, svého utrpení, svých zájmů, své starosti a tak dále. Takže o tom se nedá vůbec nic říct, jaká rychlost je odtamtud zhora, řekl bych, plánovaná. Protože záleží na tom lidském, jak se k tomu staví. Jestliže člověk intenzivně žije přítomným okamžikem, tak to ruší všechny časoprostorové vztahy. Jo? A nastupuje bezčasový zásah okamžitý. Znovu upozorňuji na toho tanečníka pod tím stromem, že když se moc radoval z toho, že jenom tolik listí, kolik je na stromě, mu zbývá v těleních, a on se považoval za špatného, tak pro tu velikou radost, pro to intenzivní prožívání okamžiku, že Bůh je tak milostiv, že ho nechá jenom tolikrát v těle, kolik těch listů na stromě, okamžitě byl spojen s Bohem, protože intenzivně prožíval přítomný okamžik. Rozumíte mě? Čili tady se nesnažte nějak usuzovat o budoucnosti. Víte, to nás ruší. Vidíte, reminiscence z minulostí, to nás taky ruší. My musíme se snažit o to, abychom každý okamžik považovali za stejně posvátný a stejně příležitostný. Ať je nám 80 nebo 20, nikdo nemá pozdě, když přítomný okamžik intenzivně prožije. Neboť ten okamžik je rozhodující. Pro tu prostitu, která se tam u něho složila, pro toho lotra, který už chcípal na kříži, že? Nebylo pozdě. A celý život byl lotr. Víte, my nemáme správnou představu o milosrdenství Boží. My si to tak budeme lidsky, tak myslím, že tam mají nějaké váhy a říkají, tak kolik kumpáren si prodělal, no tak za to nemůžeš nic jiného sklidit, než zase nějakou čekací lhůtu, takhle se to nedělá. I kdybys byl největším hříšníkem mezi hříšníky, se praví Bhagavad Gita. Na lojce svého poznání se přeplavíš přes oceán svých hříchů. To znamená, jak mě začneš poznávat, jak se věci mají. A to poznání, v podstatě to poznání je v tom, že sebe se vzdáš. Jinak se to poznání do tebe nevyjde. Nevejde, tak v tom okamžiku se přeplavíš přes všechny svoje chyby. Jako by nebyly. A už budeš mít tím poměr, který si předtím neměl. Ano, to byl život špatný, tím životem už já dále nemohu ani krok jít, tak se mu nebudeš vracet, nebudeš se na něj obracet. Budeš ho opouštět a budeš se vnát novému smyslu života. A jak tahle ta situace nastane, nový smysl života, tak neříkám, že vyhráno, ale překročil si další stupeň. Prah. Další dotaz, tamten doufám byl odpovězen. A ten zní. Jak se může člověk zbavit utrpení? Je-li k tomu třeba přejít do vyšší sféry, aby mohl podléhat jiné zákonitosti? Pak musí napřed znát, jak se do této sféry dostat. Prakticky a nejen teoreticky. Jak to provést bez krize? Přitom je v O3 na straně 37 napsáno, že osobní zkušenost nelze vysvětlit, ale jen zažít, aby člověk poznal, že je nesmrtelnou bytostí. Na straně 40 tého spisu je uvedeno, že příčinou utrpení je nevědomost a neposlušnost. Avšak vypravit se z těchto závislostí, vymanit se z těchto závislostí může až člověk osvícený, člověk s maximálními zkušenostmi, a jestliže je nemá, tak asi se nevymaní. Tak podívejte se. Já považuji jako člověk ve školství zaměstnaný za nutné, aby se vždycky vycházelo při nějakém výkladu z nějaké definice. A jestliže budu teďka definovat utrpení, a jestliže ho budu definovat jinak než jindy, tak ne proto, že bych zapomněl na ty minulé definice utrpení, ale protože teď potřebuju, aby se na utrpení dívali z tohoto hlediska, které vám teď předestřu. A můžete se dívat na utrpení jindy z jiného hlediska, nebo je to na škodu věci, ale chcete-li mému výkladu porozumět, musíte se teď zmocnit tohoto hlediska a z něho vycházet. Můžeme se dostat postupně kam jinam, do jiného hlediska, ale musím mít nějaké východisko. A zvolme si společné východisko, abychom se sjednotili v tom vstupu. Abychom vstupovali stejnou branou. To je velice důležité. Takže já budu teď utrpení definovat způsobem, jak jsem to dosud nedefinoval, že je to komentář k nedostatkům naší cesty. Pouhý komentář, pouhé vysvětlení. Ovšem někdy komentář velice bolestivý. Pro tu bolestivost tohoto komentáře považujeme utrpení za samostatný nějaký objekt, který tady na nás číhá, aby nás napadl. Ne. Utrpení nemá tento prvořadý úkol. Na někoho číhat, na někoho být připraven a ze zálohy ho napadnout. Ne. Utrpení vzniká teprve tím, že nejednáme tak, jak na té úrovni máme jednat. Samozřejmě já mluvím z hlediska jednoho jediného vtělení. Nemluvím z hlediska převtělování. Nebo z hlediska kolektivní karmy. Ale i tam do určité míry platí to, co jsem tady řekl. Ale do určité míry. Totiž třeba kolektivní karma na mě působí do té míry, jak já se stavím k tomu kolektivu. Když já ten kolektiv beru emocionálně, když se s tím kolektivem přespříš nebo nadmíru únosnou pro svou osobnost stotožňuju s jeho vzestupem a pádem, tak také se musím smířit s tím, že s ním stoupám a s ním padám. Jestliže to beru, to, co se v kolektivu děje okolo mě, jenom jako nějaké kolektivní vedení, jehož jsem já součástí taky, tak pak se mně mnoho věcí, kterými jiní lidé trpí, vůbec netkne. Protože jsem do toho nezapadl až po uši, jako ostatní. A já bych radil, abyste tento řád zaujatosti také v sobě zachovávali. To vám uspořádá míru utrpení na takovou úroveň únosnou, že vám nikdy nepřeroste přes hlavu. A já teďka přejdu na to utrpení. Jak se může člověk zbavit utrpení? Je otázka, jestli je to vždycky správné takhle se dívat na utrpení. Říkám, není správné trpět a nevědět proč a nevzít si hlavně z toho poučení. Ale musíme si uvědomovat, že utrpení je něco obdobného bolesti. Bolest je konkrétní výraz utrpení a každý lékař vám řekne, že když někoho bolí zub, že to není jenom nějaké něco, jenom utrpení, je to avízo, je to signál, že tam je něco v nepořádku. A za to musíme být vděční. Čili buďme vděční za utrpení. Čili neptejme se jenom, jak se zbavit utrpení. Ptejme se především, co nám to utrpení signalizuje. To je daleko užitečnější otázka a odpověď je na to daleko užitečnější, než tam ta první otázka a odpověď. Jestli si řekneme, co je utrpení, já jsem vycházel schválně z definice, která se mně hodí, že je to jenom komentář, takové bolest, komentář k tomu, co se děje třeba v tom zubu nebo někde v organismu, tak tady je to s utrpením taky tak. Nehleďme na utrpení jako na něco prvořadého, nýbrž jako na něco následného. Ano? Tím se proklofávám tou definicí utrpení zase kousek dál. A jestliže takhle nahlížíme na utrpení jako na následek, tak se musíme snažit příčiny toho utrpení odstranit. A jestliže ale to není tak snadná záležitost jako třeba u zubního lékaře, že říká, ten zub bolí, tak já ho budu léčit, ne? To není skvělé. Jestli to není tak snadná záležitost, abychom viděli, jaká je tam příčina, tak pak musím obecně se snažit příčiny utrpení odstraňovat. Obecně. Jak se obecně odstraňují příčiny utrpení, než když nedovedu konkrétně odstranit? Ale to vždycky lepší obecně odstraňovat příčiny, než konkrétně, protože když já si pomohu od konkrétní bolesti, například tabletkou proti bolení hlavy, je otázka, že jsem vyléčil příčinu nebo zamezil příčině té bolesti. Vůbec ne. Já jsem si jenom tloukl do nervu. A tak to děláme také v našem životě s utrpením. Nepotírejte utrpení, když neznáte příčinu. A neznáte-li příčinu, tak je to způsobeno tím, že jste už teďka plný toho utrpení a nedobré se ho zříci, protože vás to naplňuje od hlavy k patě, za prvé. A za druhé, už se to utrpení tak rozvinulo, že odstranit příčiny není už tak snadné, neboť choroba se rozrostla. Ta duševní choroba se rozrostla. To je něco jako asi rozsev, bych tak řekl, rakovině, ano? A ono už je potom dost nesprávné říci, no tak ten rozsev zjišťujeme tam a tam, tak ho tam potřeme. To je otázka, se nepřestěhuje někam jinam. A tak to utrpení obyčejně, když ho od někud vyháníme, tak se s ním shledáme ve větší míře někde jinde. Já to obyčejně líčím jako v pohádce drak, kterému se utne hlava, narostou mu tři další, nebo dvě, to je jedna. A tak je to s utrpením. Čili jak se zbavit utrpení, na to není odpověď přímo se s ním potýkat, to není správná odpověď, nebo to není správné řešení. Správné řešení je obecně se snažit o obecné odstranění příčin. Mnoho lidí mě jako si obtěžuje, ale chce ode mě vědět, když píšu takové spisy, jak by se zbavili toho nebo onoho konkrétního utrpení. A k jejich velkému podivu jim říkám, podívejte se, když se zbavíte utrpení tohoto, tak vzhledem k tomu, na jaké jste úrovni myšlení, dostaví se utrpení jiné a horší. Já vám nebudu mluvit o člověku, kterého znáte, a který mě celou řadu let obtěžoval otázkami, jak se zbavit toho nebo onoho utrpení. A já jsem mu vždycky poradil, když to chtěl, tak jsem mu poradil, jak se zbavit toho nebo onoho utrpení. A vždycky namísto toho, čeho se zbavil, se dostavilo něco jiného, o co mě se žádal, aby se toho zbavil. Ne? A tak to šlo do nekonečna kupředu. Takže on říkal, toto není správné řešení. Říkal, to je dost, že to poznáváš. Toto není správné řešení. Protože Kristus říkal, hledejte království Boží a vše ostatní vám bude přidáno. A to je správné řešení utrpení. A my jsme si řekli, jak ho hledat, když ho neznáme a když po něm netoužíme. Řekl jsem vám, je k tomu první skvělý krok, že jdeme za věcí, za správným jednáním. To už je hledání království Božího. Hledání království Božího nezašlo někde v Betlémě nebo někde, já nevím, po křtu Jordánu, protože začalo někde u Abrahama. A ten národ, který se zapíral a nejednal tak, jak by si byl přál podle svých choutek, nebo podle předpisů Božích, nebo zákona, který byl nad nimi, ten se dočkal příchodu toho království Božího k ním, to Ježíše Krista. Jak s ním potom zacházel, to už je jiná věc, tady nebudeme řešit, protože zase nevěděl další krok, jak udělat. Ne? Ale by se z toho Ježíše Krista dneska mohli poučit o všech dalších krocích. Nemuseli byste udělat tu chybu, kterou udělal židovský národ. Ovšem, upozorňuji vás na to, že když se nechcete dopustit té chyby jako židovský národ, budete muset na každém kroku, který provedete, se donutit k tomu, aby se si tam nesedli a na tom kroku se nezabydleli. Jak správně, jestli je to přeložit správně, já nevím, ale zdá se mi to být správně přeloženo, v Tomášově evangeliu, které je apokryfem, je napsáno. Život lidský je mostem k Bohu do věčnosti. Je velké nebezpečí se na něm zabydlit. Když se na něm zabydlí, tak nemůže ten most přejít. A ten židovský národ se chtěl zabydlit u toho Ježíše, tak chtěl si ho tam vzít k sobě a ne sebe k němu, tomu Ježíši, aby on sloužil tady, aby byl tady přikován, ne? A ne, aby oni sloužili jemu, nebo aby přešli, to on nechtěl sloužit, ale přešli do té vyšší úrovni. Čili utrpení nás má přimět k tomu obecnému řešení, že musíme svým postojem duševním se dostat na vyšší úrovni. Že teď budou důvody naše jednání nové. Kdo jste četli třeba to O3, v tom pojednání o Josefu Kupertinském, já vám to vřele doporučuji toho Josefa Kupertinského se zmocnit, tak to byl člověk, který neměl vůbec žádné předpoklady, aby utrpení, které mu kynulo pro tento život jako nedochutnému, jako nedodělanému, jako člověku, který nebyl prostě na takové duševní výši s malým inteligenčním kocientem, aby nebyl ustrkován, tomu nemohl předejít jinak, než že si vzal do hlavy, že bude knězem. On si pod tím představoval, že bude sloužit Bohu, že bude patřit Bohu, že se bude stýkat s Bohem. To při jeho dětské duši, ta představa byla sice mylná, že kněz takový není obyčejně, ale on si takhle kněze představoval. Důležité bylo, jak si ho představoval. A on se tím knězem, jak se tam dovíte, opravdu stal, protože proto neměl vůbec žádné předpoklady. Takže z toho vyvozuji. Protože máme my předpoklady pro velká utrpení, vůbec nic se z toho nestane, když se to vezme za ten pravý konec odstoupení od sama sebe. Jo? A vyprázdnění sama sebe. A věřte to, ono tomu Kupertinskému Josefovi to šlo snáze než nám z toho důvodu, že vyprázdnit se nebo zbavit se nebo nenávidět sama sebe, který je blbečkem, jako on byl, je snažší, než vyprázdnit se třeba od člověka, který si myslí o sobě, že je inteligentní, že je dokonce dobrý, že něco dokáže. To je velice obtížné. A to je jediná potíž v tom, že se nedokážeme zbavit potom ani utrpení. Protože trváme na tom, že něčím jsme. No, když něčím jsme, tak můžeme být také objektem utrpení. Pochopitelně. Kdybychom byli ničím, tak nemůžeme přeci trpět, přátelé. To je jednoduchý recept. Když já jsem byl v tom koncentráku najednou ničím, jak jsem mohl být zabit, jak mohl pokračovat utrpení, které jsem předtím pociťoval velice krutě. Tady jsem poznal ten nejvyšší recept, na jak jak se zbavit utrpení. A proto nemohu slevit z toho, toho pohledu na utrpení. Tak to je zhruba vysvětleno, jak se zbavit utrpení. Zdali se to dá provést bez krize, to je další otázka. Nedá. Z toho důvodu, ovšem nedá, s nějakou rezervou to také říkám, zatím to říkám školsky, že nedá. No tak úplně pravda není. A já říkám školsky nedá, jenom školsky říkám nedá, opakuju třikrát. Protože člověk lpí na cestě, kterou má vyšlapánu, a bolí ho nastoupit nová cesta. Jako už bolí i myšlení a vůbec. Člověk by si nejradši to udělal tak, aby to nestálo vůbec nic, žádná, aby se například místo studia, aby se mohl koukat jenom do knížky, nebo já nevím co všechno, aby to tak šlo mechanicky, to nejde. To do toho musí vložit svoji bytost, to musí od sebe odejít, to té věci. Tak jestliže, dejme tomu, se u Ježíše, nebo Ježíš chtěl, aby učenci odešli od svých rodin, to je symbol, a šli za ním, to je symbol. Jestliže lidi odcházeli potom ze světa, utíkali do klášterů, to je krutý omyl. Tady šlo o to vnitřní opuštění a to vnitřní navození nových vztahů. A není nikde psáno, že když já uteču ze světa, že jsem navodil stejně živý vztah nový, o kterém nemám vůbec zdání, jak má vypadat, když jsem tamto opustil fyzickým útěkem od toho. Fyzickým útěkem se nic neopustí. Tata Terezie správně říkala o svých jeptiškách, většina těch jeptišek, které tady jsou, jsou takové povahy, že bychom je měli vrátit do toho světa, neboť oni touží po světě a tělem jsou tady a duchem jsou tam. A to se nedá nic dokázat. Utrpení nikdo nezažehnal, kdo věděl, jak se ho zbavit. To je jako, když někdo vezme pilulku proti bolení hlavy. Příčiny té bolesti nezahladil. A je dobře vědět, že symptomatické léčení i na téhleté cestě je chybné. Nebo není dokonalé. A my musíme léčit příčiny. Musíme zjistit příčiny a tam se obrátit se svou léčbou. Takže příčina, jedna z příčin je, že existuje nějaká setrvačnost, bezbolestná setrvačnost, protože jedné se nepřináší velké utrpení třeba. Ale bezbolestná je po té stránce, že mě nenutí nastoupit nové cesty, neprošlapané, a já mám tendenci pořád se ubírat prošlapanými cestami. A tohle to způsobuje, že se to bez krizí neobejde. Protože já delší dobu ještě jdu prošlapanou cestou a už dávno vím, že bych měl nastoupit cestu jinou, která ještě prošlapána není. Kdybych poznával, jako třeba v mým případě to bylo, že jsem to poznával a přesto jsem tou novou cestou nešel. Ani po několikanásobném napomenutí jsem nešel. Kdybych se držel cesty, kterou jsem měl dobře prošlapánu, tak to měl za následek, že jsem musel trpět. A byl bych netrpěl, kdybych byl se dal novou cestou neprošlapanou. Protože Ježíš Kristus radil, nechoďte pro té široké, to je vyšlapané, pohodlné cestě. Mějte cestu na úzkou, strmou, trhlitou. To je cesta nevyšlapaná. A to je cesta pravá. A není jiné pravé cesty, není jiné cesty, která by vedla k tomu cíli duchovnímu. Je to tedy potom krize? Ne. Toto je způsob návodu Ježíše Krista, bezkrizový způsob. Protože jestliže ono to bolí, to našlapávání po té cestě strmé, plné hloží, kamen a tak dále, úzká je to cesta. Jestli to bolí, tak to není krize v pravém slova smyslu. Nýbrž to je jenom překonávání sama sebe. Překonávání vlastního pohodlí. Když to takhle správně vysvětlím, zapřu se, tak tím sebezáporem překonám veškerou krizi. A to jeho, které na se bylo velice tvrdé, dopadalo na mě velice zle. Stane se jihem lehkým. Protože jakmile já vyjdu sám ze sebe, tak už to nejsem já, který to nese, nebož někdo jiný, který to za mě taky nebo se mnou zároveň nese. A takže i na té nejvyšší fázi, třeba když Ježíš jde na kříž a nemůže donést ten kříž, padá pod ním. Najde se vždycky člověk, který pomůže tomu, kdo ten kříž nese. Takže to není zase krize, protože je to jenom využívání závislostí samovolného využívání. Jde o samovolné využívání závislostí, o kterých jsme dříve nevěděli. Ten Šimon Cyrenejský se tam přidal najednou, nikdo ho nezval, že? A on tam najednou byl a pomohl tomu Ježíši donést ten kříž nahoru. A kdyby nebylo té pomoci zvnějšku, tak by byl Ježíš nedonesl ten kříž na Kalvárii a bylo by to všechno zkrachovalo. I v té poslední fázi. Takže, co z toho chci vyvodit? Správné potírání utrpení, kromě toho, co jsem řekl, spočívá také v tom, že já se nevyhýbám pomoci jiných bytostí, okolností, událostí, neboť na této cestě štáb andělů je připraven, aby člověku kříž nesl, když je člověk ochoten tuto pomoc od nich vzít. A ten štáb andělů se nám nemusí jevit a nikdy se nejeví jako anděl. Jestli pak nebyl andělem a byl jim, ne? A sám sebe jako anděl nechápal, pochopitelně. On viděl, že je vrahem a byl andělem. Takže tím andělem, který nás vede, může být zvíře, může být zlý člověk. Když si od něho, z jeho jednání vezeme, co na té cestě potřebujeme, poučení, které potřebujeme, například musíš donést kříž. Když takové poučení si z jeho jednání vezme, tak ten kříž doneseme a není těžký. On nám, i ten zlý člověk, může pomoci. I ty události, na které třeba proti kterým žehráme, jsou nám užitečné. Můžeme? Tak je vždycky utrpení, nebo má vždycky utrpení duchovní příčiny, a nebo má jenom příčiny někde ve hmotě, založení třeba člověka a dědictví třeba po rodičích a tak dále. Tady ta otázka je chybně kladena. A vlivem toho by taky odpověď byla chybná. Musela by být, kdyby ten, kdo ji přijímá, ji napřed neopravil. Otázka by měla znít. Je utrpení záležitostí takovou, že při hledání příčin se dají oddělit příčiny hmotné od příčin duchovních? To už je lepší. A není to nejlepší způsob ptání. Já ale s touto chybou budu počítat. Jaká je tady chyba v této otázce ještě? Chyba je podle mého poznání v tom, že se mám ptát, jaké duchovní příčiny má utrpení. Protože není jiných příčin než duchovních. Ale já se takhle ptát nebudu, protože to vypadá moc abstraktně a dá se to být nepochopitelné. Ale já budu odpovídat s tou chybou, já budu počítat s tou chybou té střední fáze otázky, kdy se člověk neptá dokonale, ale protože nemá to poznání, ale když se neptá se tak špatně, jako to bylo původně řečeno. Přestože měl nějaké poznání, tak zapomíná při některých svých dotazech, nebo při ten se hledání na závislosti, na které by neměl zapomenout. To mě připomíná školské případy. Naučíme posluchače nějakým matematickým pravidlům, třeba s rovnici o dvou neznámých, a oni mají tohoto použít v chemii v stechiometrických výpočtech a on to tam nepoužije. To je chemie, tam už to nepoužije. Zná to nepoužije ve fyzice, neví, že se to dá aplikovat na chemii, fyziku a další řadu přírodních věd a další okolnosti. A tak taky tady. Člověk neumí často to vzorové, absolutní, převést na konkrétní případy. A proto ta otázka v té poslední formě je sice dokonalá, ale má v sobě všechny znaky nedokonalosti v tom smyslu, že nebere ohled na člověka, který se takhle neumí ptát, protože nezná jednotu života. On totiž považuje něco jiného za hmotu a něco jiného za ducha. A v tom jsou rozpory, zbytečné rozpory, které se vlečou po tisíciletí a tisíciletí lidstvu. Idealismus a materialismus, boj mezi sebou, to je absolutně nesmyslný boj z hlediska těch, kteří se dostali na úroveň, kteří všechno chápou, kde všechno chápou jako projev ducha. Ve hmotě, někde jinde, prostě v duševní oblasti, ale projev téhož ducha jednoho. Takže tohle to je třeba si aspoň uvědomovat, že tato jednota tady existuje a když budu teďka mluvit o příčinách hmotných utrpení a příčinách duchovních téhož utrpení, tak se budu dopouštět té nepatrné chyby, že nebudu přijíždět k této jednotě mezi hmotou a duchem, která tady ve skutečnosti je. Počítáme s tou chybou a můžeme se pustit do odpovědi. Odpověď je chybná do té míry, jak je chybná otázka. Ano? Ne úplně, ale také chybná otázka. Čili jaké hmotné příčiny má utrpení? Utrpení má hmotné příčiny, které pocházejí z tělesnosti člověka a z hmotného prostředí, ve kterém ten člověk žije. Takže dejme tomu, jestliže já mám třeba schromovou ruku, tak z toho by mělo pocházet nějaké utrpení. A jestliže někdo trpí nějakou chorobou jinou než tohleto, tak, a není to třeba vylečitelné, tak by z toho mělo pocházet nějaké utrpení. Nebo přechodně nevylečitelné, tak také přechodně nějaké utrpení. To je odpověď sice pro mě chybná, ale dostačující tehdy, když člověk rozlišuje mezi hmotou a duchem. Tak já teďka uvedu napřed na správnou míru tuhle tu odpověď. Na trošku se přiblížím pravdě, malinko jenom, ne moc. Co je to lidské tělo? Co je to tělesnost? Co je to prostředí, ve kterém žijeme? Ze kterých pochází naše utrpení, jak se nám zdá? Příčiny, hmotné příčiny utrpení. To je určité vtělení Boha do určité úrovně zákonitosti. A protože je to vtělení do zákonitosti, už to není Bůh, víme, že to jeho zákonitost, která jedná slepě. A utrpení z toho spočívá v tom, v té sleposti, s jakou jedná ten zákon. Spravedlnost každá je slepá, že ano? A na té úrovni zákonitosti musí existovat nějaká slepá zákonitost, která tne, hlava nehlava, protože tam tne, jenom tam, kde, co se nachází na téže úrovni. Nemůže tnout něco, co na té úrovni není. Jakmile jsem se ocitl třeba v tom stráku na jiné úrovni, tak nemohl mě gestapák zabít. Rozumíte tomu? A dokud jsem byl na té úrovni, kde ostatní trpěli, tak já jsem trpěl taky. Takže jaká je tady hmotná příčina? Víte, jak jsem vás uvedl do rozpaků? Že v podstatě to je zaviněno jenom tím, že se ztotožňuji s něčím, s čím se nemám ztotožňovat takovým způsobem primitivním, jak to dělám. Já si musím uvědomovat, že například hmotu, život ve hmotě a tělesnost potřebuju jako ničím nezastupitelné prostředky vývojové. Že kdybych například i v tom těchto prostředcích neměl k tomu přidanou soustředěnost na tyto prostředky, znamená, kdybych já třeba nevěřil, že je to jediná skutečnost, tak už i to mě bude rušit a to mě bude způsobovat veliké utrpení. Už i tato víra, která je třeba v podstatě správná, ale není správná de facto, protože překračuje moje poznání, tak způsobuje utrpení, neboť já se nedovedu soustředit na tu hmotu a na to prostředí hmotné, nedovedu z toho využít, co se využít má, a tím se nemohu dostat na další stupeň. A tím se stupňuje utrpení. Víte, jak je složitá odpověď na tuto otázku, když se na to jde tímto způsobem. A teď to vezmu z druhého konce, zase přiblížím z toho druhého konce tady té hmotě. Jestliže třeba mluvíme o tom, jaké jsou duchovní příčiny utrpení, tak se dá říci. A zase ta odpověď bude chybná do té míry, do jaké míry já to duchovní odděluji od toho hmotného. Pochopitelně to. S tou chybou už počítáme. Když s ní počítáme, tak je to v nejlepším pořádku. Tak ty duchovní příčiny spočívají v tom, že existuje nějaká nerovnováha v prostředcích duchovních. A třeba prostředkem duchovním je postoj vůči tomuto světu a postoj zaujatý v modlitbě. Když se tento postoj zaujatý v modlitbě liší od postoje k tomuto světu, tak je tady rozpornost v duchovních prostředcích, prostředcích ducha, a vznikají z toho utrpení. Já to řeknu daleko srozumitelněji. Třeba, když se člověk modlí Otčenáš a nežije podle toho Otčenáše, tak jeho modlitba je v rozporu s jeho činností, s realizací. A čím, řekl bych, upřímněji se bude modlit ten Otčenáš, upřímněji a s touhou splnit, co tam v tom Otčenáši se požaduje, a nebude to přesto moci provádět, nebude neochotená, nebude schopen, nebude mít tu sílu rozhodnutí a vytrvalosti, tak to bude přinášet utrpení místo nějaké osvobození. Takže dejme tomu, my jsme, když si čteme ty anály těch mystiků, nejdokonalejší záznam o tom zanechal svatý Jan z Kříže, jsme svědky toho, že on prodělával temnou noc smyslu a temnou noc ducha. To znamená, jestliže smyslová činnost se nepodrobovala vzestupu na úrovni modlitby a podmiňovala potom její úroveň, tak to mělo kruté následky, bylo to utrpení, jak by se nedokonale vyjádřili, podobně jako svatý Jan, Mělo to duchovní příčiny. Ve skutečnosti smysly, a teď to rozpletu trošičku, aby to bylo také zauzlené, smysly mají přesně vymezený úkol. Jestliže třeba člověk chce od smyslů něco víc, co nemůže od nich chtít, co by neměl od nich chtít, tak vzniká utrpení, protože smysly mu to nedovedou přednést. Tak já to řeknu takhle. Jestliže má člověk nějakou představu třeba z obovu, smyslovou představu, třeba z milujícího Ježíše Krista, postavě Ježíše Krista a tak dále. A pod tou postavou si představuje toho milujícího Krista a utíká se k té podobě, té lidské představě Ježíše Krista, tak ho to na nějakou úroveň může vynést, že ta představa ho třeba zaujme, že se do ní vlije obrovská duchovní síla, takže ta představa může být u něho úplně živá a může ho vést. Musím myslet, že je to Pán Bůh. Na tom nezáleží, je to představa o Bohu a už je živá. Ale ta živost té představy nevede až k vědomému trvalému spojení s Bohem. Nýbrž ta vede jenom k tomu, že člověk upadne do extaze. A že z té extaze je zase vypuzen. A teď se strašně diví. Jak se to mohlo stát? Jsem se stýkal, jsem tady rozmluvil s Ježíšem Kristem a najednou to končilo a jsem zase vedle a jsem zase v hmotě, v temnotě. No, stalo se jenom to, on to špatně ohodnotil, se stalo nahoře Tabor. To nemohlo trvat věčně. Ježíš Kristus hnal opravdu hnusným tempem ty učedníky tři z té hory dolů, protože se tam strašně líbilo. Protože mít smyslový pochopení pro něco, co je nad smysly, není konec cesty a je třeba být z toho vyveden. Může nám to sloužit jako ukázka, abychom získali živější víru, abychom měli nějakou zkušenost o své víře, ale nemůže nás to spojit s Bohem, nemůže nás to zbavit utrpení. To utrpení na ty učedníky teprve čekalo. Kdyby tam na té hoře byli zůstali a kdyby byli opravdu, kdyby to bylo konečné, tak by byli nemuseli se ocitnout pod křížem a nemuseli by všichni umřít násilnou smrti a tak dále a tak dále. Tak já myslím, že to malinko začínáme rozplétat, že? Tuhleto. Tu špatně kladenou otázku. A když tedy člověk se neumí zbavit svých smyslových představ o Bohu, prodělává něco, čemu říká svatý Jan Kříže, temná noc smyslů, že najednou ty smysly už ho nevedou k té představě. Ta představa, která byla živá, odumírá. On se dostává totiž za tu představu, aniž ví jak, to nemusí vědět. A už mu ta představa neslouží. A on už neupadá do té extaze, on se nestýká pomocí té smyslové představy s tím Bohem. Až nakonec se ocitne jen temno, jako by nic nebylo. Temná noc smyslu. On to považuje za krizi, za veliké utrpení, pocházející z duchovna, ne? Řekl on. Ale ve skutečnosti je to veliká milost, že byl zbaven prostředku, že mu byly ukázány meze prostředku, který už neměl dál jít, který už neměl ve své funkci možnost dále člověka posouvat. A proto musel být člověka pozném odňat. Dovedu si představit to tak jasně, protože sám jsem tyto věci prodělal, já jsem celý měl představu o Bohu, nějakou obrazovou, ale třeba opakoval se jméno Boží a v určitém momentu jsem nemohl dále opakovat a bylo to velice kruté, jsem nemohl, protože jsem si říkal, tak nejsi schopen té vnitřní modlitby. To byla krize. A to byla milost ve skutečnosti, protože Bůh si nepřál, abych stáhl se se smysly, kde už smysly přestali mít svou váhu. Ty mají váhu tady v tomto prostředí hmotném, aby mě scelili pohled na tento svět, aby mě sjednotili vnitřní bytost a abych mohl pomocí ní potom jako jeden jediný jít dál. No a zrovna taky to se s tou temnou nocí ducha. To vedlo u svatého na kříže a u jiných mystiků k velkému utrpení. A to z toho důvodu, že nevěděli, že toho ducha také se musí vzdát. A oni se ho drželi. Co je ten duch? To je mysl. Duch rovná se mysl. Mysl povídavá, uvažující. A přeci jenom musíme si přiznat, že úvahy, rozjímání daleko vysoko člověka povznesou. Jsou skvělým prostředkem vývojovým. A najednou jsou zdrojem utrpení. Čili, nebo postupně se stávají zdrojem utrpení. A když trváme na tom, abychom stále rozjímali, tak si zabraňujeme dalšímu vzestupu, jo, své duše. A toto také určitým způsobem dělalo mě potíže, ale naštěstí jsem měl pomocníky, na které jsem taky dal, a mě přesvědčil o tom, že je to uměle vyvolané potíže, způsobuje z nevědomostí a podobně. Uznatel Lena, který neměl tyhle ty možnosti, protože měl určité skrupule řádného katolíka, takže se nemohl stýkat volně s bytostmi, které by mu byly dobře rádi poradili, tak musel tu temnou noc snášet daleko tíže, než v jiných případech člověka, který je o těch věcech poučen, nebo se dá poučit, nebo je ochoten to poslechnout. On by býval ochoten to poslechnout, jenom že nesměl. Církev mu to zakazovala, on byl poslušným synem církve především, a proto ty těžkosti, proto ta utrpení. No, tak podívejte se, je rozdíl mezi duchovními příčinami a hmotnými příčinami utrpení. Zajisté, že je, ale je to uměle postavená stavba porozumění, protože ve skutečnosti jedinou příčinou všeho utrpení je to, že já patřím sobě a nepatřím Bohu. Že se mu nedovedu odevzdat. Že se nedovedu zříci sama sebe. Zříci sama sebe to není jenom zříci se, být odpoután od celosti. A to je právě chyba. My jsme už před chvilinkou řekli, že ta odpoutanost nemá vypadat tak, jako odejít ze světa. Ale odejít třeba od své konkrétní myšlenky, odejít od své konkrétní představy, to je také zdání sama sebe. To je daleko širší věc, než jak chápají třeba starověcí mystikové. Ale jak dobře chápou třeba Indové. Ale jim to dělá velikou potíž, protože se, než se dostanou do tohoto pojetí, kterým já tady mluvím, tak dlouho pěstují obrazy. Obrazy čakramů a já nic všeho. A pomocí těch obrazů se dostávají kupředu. A myslí si, že by to bez těch obrazů nešlo. Bez té obrazové techniky. A ono je to zavěno tím, že dobře nechápou smysl tohoto života. Smysl tohoto hmotného života, to je tak bohatý arzenál obrazové techniky, že když se ho chopíme, že nám to dokonale stačí k tomu, abychom mohli vedení dál. A tomu se potom říká vedení událostmi a tak dále. Samozřejmě člověk, který je v ašramu, ten nepotřebuje vedení událostmi, protože jeho vůdcem je duchovní vůdce. Ale tady není takového duchovního vůdce mezi námi. A proto nás vedou duchovní bratrstvo, nás vede všemi událostmi, které tady okolo nás existují. To je vedení mimochodem daleko dokonalejší. Jenom být pro ně citlivý v tom smyslu, že když poznám, že je to správné, tak se podle toho zařídím. To je definice té citlivosti. Citlivě se podle toho zařídím. Tady mám dotaz velice závažný. Jak je to s tím překračováním mezí určitých zákonitostí? Jiné se tomu říká předurčenost, nebo tak, že už my dneska víme z toho, co jste si přečtli, ne? Nebo jsme si říkali, že není předurčenost jako taková, už je dána zákonitosti toho stupně, ne? Jakmile překročím tu zákonitost, tak přetlučenost tady není toho druhu, ale vneseme se přetlučenost jiného druhu na jiné úrovni. Ale je tady otázka, velice dobře kladená, jakým způsobem tedy mám se vypořádat s tou zákonitostí, ze které odcházím. A mám ji jako vyhodit přes palubu, nebo co s tím mám dělat? Ne. Ježíš Kristus, když se narodil v Betlémě, tak musel se zříci dobrovolně, bez lítosti nad sebou, úžasného poznání blaženosti a všestranné existence, vědomosti, všemohoucnosti a tak dále. Tím, že stál ubohým, bezmocným dítětem v betlémském chlívě v těle. Jestliže Ježíš Kristus nám ukazuje, že z takové obrovské slávy vědomě překročil do takového ponížení. Tam vstoupil a vůbec se nelitoval. Tak rozdíl mezi ním a námi spočíval v tom, že my nevíme, že my také z této slávy jdeme. A že my nevíme, že do této slávy se vracíme. To je jediný rozdíl. Jinak ale mějme za to, a to bych byl rád, kdybyste to předpokládali o sobě, že od Boha přicházíme a Bohu se vracíme. Takže si tohoto vědomí aspoň vzdáleně, tak pak smíme jednat jako Ježíš. Jestliže toto nepředpokládáme, to je jediný předpoklad, který od vás chci, jinak se do ničeho ostatního nevymýšlejte. A jen to předpoklad si vezměte za svůj, že od Boha taky vy přecházíte, že není věčnost, která by začínala teprve teď, věčnost je na obě dvě strany. Od Boha k člověku a člověka od člověka k Bohu. To je věčnost na obě dvě strany věčná. Není rozdílu mezi věčností Boží a věčností člověka v jeho nesmrtelné duši. Ano? Že tomu takhle je, pak můžeme to dělat tak, jako Ježíš Kristus. Jestliže on v tom útlém mládí až do 30 let konečně, sice plně žil v této společnosti, z jejich zdrojů, lidských zdrojů, ze zdrojů své tělesnosti, věděl, a to je to, co my nevíme, že musí být v tom, co je jeho otce. Takže než jsme na této úrovni, jsme na úrovni před narozením v Betlémě, co se může taky stát, tak musíme prostě plnit zákon, který není z nás, nebož který si někdo vymyslel lepší, než jsme my, třeba Ježíš Kristus v podobě očenáše. Nebo nějaký Mojžíš, přes toho Hospodina, to už jedno. Nějaký celistý zákon to musí být. Očenáš je takový ucelený zákon, který se, když se plní, tak se stvíruje správně života a tak dále. Má to za následek vzestup na vyšší úroveň. Tak jaké pak je to v tomto případě ctění toho, odkud jsme odešli? Spočívá v tom, že to dělám takovým způsobem, jako Ježíš Kristus. Když jsem byl u Boha a nebyl jsem v tomto světě, tak jsem byl jenom s ním. Když jsem sestoupil na tento svět a byl jsem jako dítě nevědomé, tak jsem byl jenom s tím, s kým jsem žil a z čeho jsem bezprostředně bral všechny prostředky tomuto životu. A to byla tato hmota, tato hmotná pole, péče rodičů, moje zaměstnání, mé živobytí, mé výdělky, mé zdraví a tak dále. A jestliže jsem tohleto plnil, pak jsem mohl být bez těžkostí v tom, co je mého otce. Protože jsem si mohl uvědomovat, že to jsou jenom prostředky, ne cíl, abych mohl být v tom, co je mého otce. Kdybych já neměl vědomí, nebyl živen, nebyl zdravý, tak mě to rušilo, to vlastně potíže zdravotní, v tom, abych mohl být v tom, co je mého otce. A když celé to prostředí mě toto obstaralo, že? To vše, vlastně všechno obstarává zatím, jindy mi to potom bude obstarávat do jiný, ale teď mi obstará toto prostředí, tak já mohu v tomto prostředí, to považuji všechno za prostředky, já mohu být v tom, co je mého otce. To znamená, já se mohu snažit nepřekračovat jeho vůli a mít na mysli cíl, smysl, vyšší smysl lidského života, přestože ho ještě nemohu splnit. Mně schází ještě Jordán, mně schází ještě na kříži, vzkříšení, to nevadí. Ale už vím o tom cíli a mohu prostřed, pomocí prostředků, které mám, za tím cílem jít. A všimněte si, jak potom, když postoupíš Kristus na vyšší úroveň, jak si se vzdal svého otce, své matky, pardon, kde má matka, to jsou mý bratři, zase té společnosti, na které byl předtím závislý, už ani závislý nebyl, ale tím, že řekl, kde je má matka, kdo jsou mý bratři, tak řekl, že není závislý, že ta hlavní závislost, která byla na hmotném prostředí, bez které by se byl neobešel, se stala na vyšší úrovni závislostí vedlejší, slabší, méně závažnou, ale nekončila, protože to by se byl nehádal s farizeji a to by byl neměl učedníky a to všechno potřeboval, tomu se mu úkoly. A to by byl třeba také nepotřeboval potom v té hmotě něco provést ještě. A on toho musel po 3 roky mnoho provádět, že? Aby se konečně mohl i toho zříci. A důležité je, a nezapomeňte na to, zvířata a mají svá doupata, ptáci mají svá hnízda, ale syn člověka nemá, kam by hlavy sklonil. Tento syn člověka, který takhle o sobě mluvil, měl kam by hlavy sklonil, takhle to nesmíte brát, všude ho zvali, mohl se vrátit do svého rodinného kruhu, všechno mohl, ale on už věděl, že tam nemá své místo. On to věděl, to byl znak poznání. Takže on se neodvrátil od té minulé zákonitosti tím, že by byl potíral, že by říkal, tak tomu matku nechám třeba zemřít hlady, nebo ty podílníky na tom poznání svých učedníků, rodiny necháme bez prostředků, ne? Ať se bez nás obejdou, ne. On se o všechny bezvadně postaral. Čili kdybych já, přestoupiv na vyšší úroveň, přestal mít zájem o to, aby prostředí, to je tělesnost i hmotný svět, dále byly služkami, nebo jak chcete, ale už jenom služkami. A kdybych na to nedbal, kdybych těm sluhům nedal k dispozici všecko, co potřebují, tak bych se provinoval proti té zákonitosti minulé a nemohl bych na té vyšší vůbec existovat. On se musel vypořádat s tou nižší zákonností tím, že tam měl od Boha pomoc, pomocí níž samozřejmě se postarala tato moc také o to, aby ty rodiny, jak toho Ježíše, tak těch učeníků, měli všechno a nic jim nechybělo. Jestliže u člověka, který na duchovní cestě, to musí dopadat tak, že musí utéct od rodiny a nestarat se o ně, tak je to znak nedokonalosti této cesty, velikého utrpení na té cestě. Jednak pro ty, které opustil, a jednak pro něho samotného, protože nepochopil smysl toho života. On musí pečlivě dbát o to, aby nikomu, koho opustil, nic nechybělo. Řečeno obecně, aby zákonitost, přes kterou se dostal nahoru, zůstala naplněna. Naplněna duchem toho vyššího stupně. To je to naplnění zákona. Ano? Ne opuštění, ale naplnění. Mojžíš vás živil manou, tam někde na poušti, když jste neměli co jíst. A já vám dávám chléb, po kterém se nehladoví, vodu, po které se nežízní. A z toho pili i ti, kteří byli na nižší úrovni a kteří měli za úkol ho podporovat v jeho činnosti. A to byly třeba z rodiny všech těch učedníků a tak dále. Ano? Takže on se jich mohl klidně zeptat, co vám chybělo, když jsem s vámi chodil. A musel říct, že ne. Ani jim, ani jeho příslušníkům, ani příslušníkům jejich rodin. Nic jim nechybělo. Takže v celku řečeno, odvrácení od minulého stupně, který jsme překonali, nespočívá v tom, že by říkal, je to pro mě pase, já už s tím mám nic společného, nýbrž je to pro mě život, na kterém stavím další stupeň života. A má-li to být život, musím to životem naplňovat. Životem vyšším naplňovat. To je ta vymoženost toho příbytku u Boha. Až budu u Boha v tom příbytku, tak budu moci vespod žít na kterékoliv úrovni bez újmy na bohatství, podílení se na přítomnosti toho Boha. Tam někde v jeho příbytku. Protože nebudu muset sestupovat, když budu nějakým způsobem obsažen ve všem nižším. Nižší není obsaženo ve vyšším, ale vyšší je ve všem nižším obsaženo. Tak je správně pochopení nižších stupňů, ano? Jinak je to všechno špatně. My se nesmíme bát toho nižšího, těch nižších zákonitostí. To už nemá na nás ten dopad, tím utrpením a vším tím, jako předtím, protože jsme na vyšším stupni, ale musíme pořád mít na mysli, že kdyby toho nižšího stupně nebylo, tak nejsme ani na tom vyšší. Čili musíme zachovat vděčnost. Proto Ježíš Kristus třeba, když udělal první zázrak v Kaně Galilejské a Panna Maria to od něho chtěla, říkal, co je mi do tebe, žena? Víš, že moje chvíle ještě nenastala. A provedl ten zázrak. Přesto pojede zázor. Protože ono už člověku nic není do té úrovně, ze které vyšel. Rozumíte? Přesto ale musí splnit požadavky té úrovně. Tady jde o věc a ne o konkrétně o nějaký poměr, který už překonal. To už nebyla jeho matka, která by mohla jako synovi poručit, toto budeš dělat a toto dělat nebudeš. Toto ji nazval matkou, každý slovo tam sedí, že nazval ženou. Po něm to byla prostě žena, která si od něho něco chtěla mít, ne? To už nebyla jeho matka. Kdyby říkal, kdyby tam bylo napsáno, matko, co to ode mě chceš, to by byla chyba. To bychom to nemohli vůbec vysvětlit. To takhle museli sedět, protože tak, takhle sedí dokonale. Pro něho to byla už žena, která si něco přála. To jako si přál třeba někdo na rohu, který křičel, že je slepý a chce být vidět, on taky se neodvrátil od něho a nebyl na úrovni toho slepého Ježíš Kristus. Ano. Ale splnil jeho přání. Rozumíte mě? A co mu bylo do něho? Nic. Říkal, co mu bylo do něho? Nic. Tak prosím, přeberte si to správně. Ono mu do toho křičícího bylo tolik, že on v tom hlasu toho křičícího postřehoval potřebu přejít z utrpení do oblasti jiné než utrpení. On mu obecně potom byl. A jestliže musel to konkrétně říct, a vždycky to musí řešit konkrétně, to obecné se musí řešit konkrétně, v konkrétním případu, jak nastává, tak pak je to správné řešení. Ale nemuselo obecný princip tam zasáhnout, kde je toho zapotřebí. On neznal toho žebráka, to nebyl jeho příbuzný, že ano. Neznal nikoho z těch, který léčil. No, některé třeba, ano, ale většinou ne. Tady nešlo o osobní vztahy, nad těmi už byl. Ale šlo o takové, řekl bych, obecné vztahy k lidem, které byly daleko lepší, než tam ty vztahy čistě osobní. Když jsem třeba si bral svou manželku a řekl jsem jí, ale ty nejsi moje žena, ty jsi mě svěřena od Boha, tak ona řekla, ale to je kruté. Já jsem říkal, to není kruté, to pochopíš, že já tě mohu mít radši, než kdyby jsi byla moje. Protože jestliže jsi od Boha poslaná, tak já mám právo tě mít rád i tehdy, když budeš vyvádět. A když budeš moje, tak s tobou musím zacházet jako se svým. To mě musí poslouchat přesně, jak já potřebuju. Ne? A takhle ty ani nevíš, co děláš a nebudeš vědět, co děláš, ale budeš, protože já tě beru s rukou Boží, budeš nucena jednat jako někdo, kdo byl z rukou Božích poslán. A nemusíš vědět, tak se to může stát. To nemusíš vědět, jako pana Marie nevěděla, ne? A to nezáleží, že to neví. A ona vám poměrně brzo pochopila tuhle tu věc a říkala, měla jsem z toho veliký strach, ale vidím, že mě máš rád jinak. Ona řekla ještě líp, to neřekla. A byla opatrná v těch výrocích. Že máš rád jinak než jiní muži své ženy. A mám dojem, že to není tak zlé, jak jsem si to představovala. No, tak asi tak.
Gottwaldov, 18. června 1982.
Ano. Chtěl bych vám říci, co si o nás myslí opravdu zasvěcení jinověrci, když se dívají na to, jak my chápeme krátkozrace Ježíše Krista. Já bych chtěl, abyste si z něho vzali více než ostatní křesťané. Ti křesťani totiž žárlivě hledí na každého, kdo se přibližuje k Bohu a nevěří v Ježíše Krista, nemá tutéž víru jako oni, není tak ortodoxní jako oni a upírají těmhletěm lidem právo se k tomu Bohu přiblížit. To je největší křivda, kterou páší na většině lidstva, protože většina lidstva není křesťanů. Není křesťanská. A jestli si myslí křesťané, že tímto způsobem zbudují jednou jeden ovčinec s jedním pastýřem, toho se nikdy nedočkají. Protože my víme, že tímto způsobem malicherným bojují proti sobě víry různých náboženství, dokonce uvnitř jednoho náboženství bojují proti sobě šíité a sunité, mohamedánství, proto se Arabové nemohou nikdy sejít na jedné platformě, protože mají uvnitř mohamedánství šíity a sunity. Se vzájemně vraždí. Jsou to mohamedáni. No a křesťani vraždili mohamedáni a mohamedáni vraždili křesťany a tak je to. Toto jednou budeme muset přestat, protože to si moc zadáváme před nevěrci. Myslím, že Ježíš Kristus totiž řekl, že máme k němu jít všichni, kteří jsme obtíženi a pracujeme. A neřekl, kteří věříme. Že máme za ním jít všichni. Tak je řečeno, že myslel na dalekou a dalekou budoucnost, kdy budou všichni schopni za ním jít, protože poznají v jeho evangelium něco všeobecně platného, co se od začátku své kariéry snažím vysvětlit, co je pro všechny, nejenom pro křesťany, ale i pro všechny jinověrce, i pro nevěřící lidi. Já se vám v začátku budu snažit vysvětlit, co čeká na nevěrce. protože těch je mi nejvíc líto a jich dneska nejvíc, protože křesťani jim nešli vstříc. Ty jenom potírají, ti jenom na ně zhlížejí spatra. A to je špatný přístup k nevěrcům. Nevěrcům se musíme chovat tak, jako ke svým bratřím. Ano? To je první věc. A za druhé, musíme si uvědomovat, že proti věřícím mají určité přednosti. Já vám to vysvětlím. Všem přednosti to je, nemohou se vůbec uplatnit zatím, protože jsme jim zatarasili, já mluvím týka za věřící, jsme jim zatarasili cestu k víře. Protože oni nemohou věřit čisté jasné na zázraky, proč se neděje dneska. Oni nemohou věřit na řízení od Boha dané, protože vidí, že se děje i u věřících lidí něco, co by jako věřící neměli zažívat, utrpení a tak dále. Kde který věřící se mi ptá, proč je utrpení, k čemu je to utrpení, jak se ho zbavit a tak dále. Toto jsou otázky, které jsou pochopitelné, ale které se mi prozrazují, že my vůbec nechápeme toho Boha tak, jak ho jednou pochopí někdo, komu nestojí v tomto smyslu víra v cestě. Protože víru, kterou my máme, nemáme pravou. Kdyby to byla pravá víra, tak by byla živá. Spočívá by ve skutcích. Nikdo z nás by se například nemodlil. Otče náš jen si na nebesích, kdyby nevěděl, co to říká. A my se to modlíme, jsme věřící a nevíme, co říkáme. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi, to bychom se nemodlili. Protože to nebude lidská vůle přeci, podle které se Bůh bude řídit. To bude vůle Boží a ta nám bude pořádně proti srsti. Protože my nevíme ani zdaleka toho tolik, co Bůh a tak dále, co jeho syn Ježíš Kristus. A tady se nesmíme divit, že kolikrát to, co budeme považovat za zlo, je vrchol dobra. Například já dneska mohu říct, že nebýt koncentráku, to se mi jevilo v začátku jako veliké zlo, jsem se nedostal přes určitou úroveň vůbec. V tom zlu jsem poznal tedy veliké dobro. Čili to jsem považoval za neštěstí z začátku, tak to byl vrcholný projev lásky Boží. Ale já nechci spadat do osobních příkladů, nebo já chci obecně vám ty věci předvést. Jestliže jednou třeba ti bezvěrci řeknou, tak ten Ježíš neexistoval, to mohou říct, prosím, to už neříkají už století, možná, že ještě víc, od Renana všichni. To je všechno vymyšleno, tak to by nebylo tak zlé, že toto říkají. Horší je, že neřeknou, že je to dobře vymyšleno. Ale tomu bychom jim měli přispět my, věřící, že je to výborně vymyšleno. Že já se potkám s nevěřícím, tak mu nevykládám, nebo nevyčítám mu, proč nevěříš. Nýbrž vyložím mu systém a on pozná, že je to skvěle vymyšleno. Skvěle vymyšleno. On říká, tak ono to tak, oni to byli mudrcové vlastně, kteří to vymysleli. No Ježíše nevěří, pochopitelně. Oni to byli mudrcové. Oni znali všechny jogy. Oni to znali lépe než Indové a tak dále. Tomu přesně mohu všechno vylíčit. A potom řekne, půjč mi tu Bibli, já si to musím přečíst. A je chycen. A učí se z nevíry víře, ale na něčem postavené. Ta jeho víra už vypadá jinak než ta naše. To není slepá víra. Když on se přesvědčuje krok za krokem, že když jedná tak a tak, tak to má ten a ten následek, je tady nějaká zákonitost, o které my nejsme přesvědčeni při veškeré víře. My si myslíme, že to smilování Boží je nevyspytatelné a že to milost, kterou si občas člověk ani nezaslouží. Takhle to tedy není. Já se vrátím ale k tomu soustavnému líčení těchto věcí. Kdybych tedy měl to učení Ježíše Krista převést na nějakou platformu srozumitelnou všem lidem, aby mohli všichni jít, nejenom my křesťané, k němu, tak bych řekl, že on nás učil jinak vládnout vůlí, než jak my jsme zvyklí. My jsme zvyklí vládnout vůlí tak, abychom vodu hnali na svůj mlýn. Čím dál ale vidíme, to vidí, ať je to beznaboh nebo věřící, že tohle to už není únosné ani v národním měřítku a tím méně v mezinárodním. Kdyby jeden národ například si chtěl něco dneska dělat sám pro sebe ve svůj prospěch, tak šlape po prospěchu druhých lidí a druhých národů. A oni se na něho shrnou a zničí ho, pochopitelně. Protože budou v tom vidět sobectví, nacionalismus, který je proti jejich nacionalismu postaven. Dneska si lidé musí, při tom množství lidí, které jsou dneska na naší planetě, tak to má svou výhodu, musí si osvojit jiný způsob myšlení a jiný způsob jednání, než jaký měli třeba ve středověku. Tam si mohl každý dělat pro sebe, mohl si pro sebe věřit, mohl si pro sebe žít, mohl si pro sebe vydělat na živobytí, a nemusel jít na své okolí. Dneska čím dál tím více musíme brát ohled na své okolí. Ať jsme v socialismu nebo v kapitalismu nebo v rozvojových zemích, to je jedno. Musíme. A to znamená, musíme jinak vládnout svou vůli. Musíme mít jiné motivy, jiné důvody pro určité zacházení z vůli. Pro kterékoliv zacházení z vůli. A k tomu by měl být člověk vychovávat už od útlého mládí. Aby nežil jenom pro sebe. Ano? A to myslím, že na tom systému Ježíše Krista je skvěle ukázáno. Já těm beznabohům vždycky říkám, tam se líčí také poslední soud, vidíte. A co ti spasení tam říkají? Tam říkají, pane, kdy jsme tě viděli lhadovícího? Kdy jsme tě navštívili v Zaláři? A tak dále. Vždyť my tě neznáme. Nejsou na tom jako vy, kteří nevěříte v Boha. Oni neznali Boha, nevěděli, komu slouží, ale protože bez ohledu na sebe šli za nemocným, šli do žaláře a tak dále. Utěšovali lidi, milovali bližního. Tak rozšířili svůj život za hranice svého osobního života a proto byli spaseni. Tak jestliže si křesťan velice cení tu okolnost, že věří na Boha, jestliže ho to nevede k tomuto způsobu myšlení a jednání, tak já bych řekl, že ta víra je spíše nějakým uspávacím prostředkem než vodítkem. Protože on je schopen třeba jednat správně jenom tedy, když si myslí, že je to záslužné. On potom pořád myslí jenom na sebe. Kdežto ten, který byl spasen u Ježíše, ten na sebe vůbec nemyslel. A proto byl spasen. Ano? Takhle s nimi mluvím. A říkají, no to je skvělé. To je socialismus, říkají. No samozřejmě, že je to socialismus. A teď ale dál. Tou vůlí se nemůže jednat po každý a v každé vývojové fázi stejně. Právě v tom nejširším slova smyslu, jak to Ježíš Kristus svým životem ukázal, je také znázorněno, že vůle se nesmí hned potírat, nýbrž vůle se musí vychovávat. A ta výchova vůle je právě tím nejdůležitějším, a my to nějak obcházíme. Podívejte se, jak se vychovává u nás volně, po stránce vůle dítě. Já jsem říká, to je dobré, to je špatné, to nesmíš, to můžeš. A pak se pustí do školy, když se takhle vychová, a tam se mu nařizuje, toto se musíš naučit, toto nesmíš dělat, a tam musíš poslouchat a podobně. Samá nařízení jedno za druhé. Co to znamená? Že sice vůle nějakým způsobem nasměruje, ale nařizovacím způsobem. Věřte mi, kdyby, to je málo lidí, kteří jsou tak nadaní a takovými studijními typy, že se dobrovolně všemu učí. Ale většina, já to poznám, když jsem 42 roků byl ve školství, většina těch žáků se museli táhnout, nutit k tomu se známkami v ruce, s pětkami, že? Aby se to vůbec naučili. Několikrát se museli nechat opakovat třeba z látku, aby to do hlavy jim vešlo vůbec. Co to znamená? Že jsme se nenaučili je vychovávat. Oni nevychovaní prošli celou školou a když konečně vyšli tu školu a dostali nějaký ten glejt v podobě maturitního vysvědčení, tak si zhluboka oddychli a lehli popelem. A protože to dělali jenom pro sebe, tak pro tu společnost byli malinkým přínosem. Tak Ježíš Kristus byl jiného názoru než naši vychovatelé. Totiž on tím životem před svým narozením v Betlémě, já se nebudu na to odvolávat, já to považuji za něco, co jste přijali za možné, vyučoval židovský národ tomu, aby nedělal to, co je mu příjemné, nýbrž dělal to, co je správné, bez ohledu na sebe. Takhle by měla vypadat výchova. Dělat správné to, co se považuje obecně za správné, bez ohledu na sebe. Jestli je mi to příjemné nebo nepříjemné. Jestliže je to správné a je mi to nepříjemné, tím více musím trvat na tom, abych překonal sám sebe a dělal to, co je nepříjemné i tak. Když by člověk takhle vychováván, a to je výchova, ta je tam zapsána v době před narozením Ježíše Krista, tak by si vymodlil tímto způsobem, ačkoliv by vůbec modlitba nepřešla přes jeho ústa. Vymodlil by si tímto způsobem narození Ježíše v Betlémě. To znamená, u něho by se zrodilo vědomí, které by nebylo tak závislé na té tělesnosti lidské, jako je u nás všech. Člověk se považuje se svým tělem za sebe. Kdežto, kdyby se takhle vychoval, tak by své tělo nepovažoval za sebe, nýbrž své tělo by považoval za nástroj toho, který jde za správnou věcí. Jít za správnou věcí by bylo kredem, hlavním obsahem víry. Ano? Lidstvo by se snadno mohlo dneska z místa domluvit o tom, co je obecně správné. Z místa. Bez ohledu na náboženství, bez ohledu na politické zaměření. Každý víme, na čem by se mohli domluvit. Kdyby se začali o tomhle tom domlouvat, co je pro lidstvo správné, to byste koukali, jak by to dělalo pokrok. Museli by samo sebou většinu lidí donutit k tomu, aby to dělali. Ale kdyby se jim to podařilo je donutit, a ono by se jim podařilo, protože ve škole je donutíme věcem, o který by člověk ani doufal, že se k tomu může donutit. Jestli by je k tomu donutili, tak pak by to šlo velice rychle kupředu. A tam potom je řečeno v Biblii, jakmile se v tobě zrodí vědomí, že jsi bytost daleko širšího rozsahu, než jak ti napovídá tvoje tělesnost, tak se také dovíš, že nepocházíš z těla. Já si teďka vzpomínám na výrok své manželky, která řekla po smrti. My nemůžeme nevěřit v Boha tady po smrti. Protože když se člověk narodí tady na tomto světě, tak nic ho nenutí k tomu, aby věřil v Boha. To musí naučit rodiče. Ale když se tam objeví, tak si je dobře vědom toho, že byl živ tady na světě. A že to tělo, ve kterém byl tady živ, už nemá. Od koho má to tělo? Od Boha. To nemá z rodičů. A tak tady není problém víry a nevíry. Já bych dneska nepovažovala ten zápas o víru za tak důležitý, říkala ona, okamžikem smrti je rázem vyřešen. U všech lidí. Ať věřili nebo nevěřili. No, ale vraťme se k naší situaci. Jestliže potom člověk, který si je vědom, že je bytostí, která žije před hranicemi tohoto světa, tohoto života lidského a za jeho hranicemi, a to si uvědomí, když tou výchovou se dostane ne nějakým napovídáním, ale výchovou se dostane k tomu, že soustavně dělá to, co je správné, třeba, že mu to příjemné nebo nepříjemné, že tomu to dostane, tak se v něm toto vědomí zrodí. A on si uvědomuje, a to je na tom nejdůležitější, že této myšlence musí potom věnovat celý život. Ježíš tomu nábožensky říká, ale nemusí tomu nábožensky říkat, že musel být v tom, co je jeho otce. On pozná, že otec je někdo jiný než světský člověk, než pomíjející člověk. Ano? Toto poznání se dá navodit, prosím, disciplínou vychovatelskou, bez učení náboženství. A už tady by lidi začali být vlastně v pravým slova smyslu nábožensky založení. Rozumíte tomu? To nás čeká, já doufám, že už v 21. století. Už tak dlouho teďka jdou velice rychlé věci kupředu. A tam se potom mohou všichni lidi setkat na jedné platformě a nemusí být rozdíly mezi různými náboženstvími. Samo sebou ta cesta jde potom dál, ale já zatím to přeruším, abych se zeptal, jestli tomu rozumím. Když tady říkám, že cesta poznání je cesta budoucnosti, tak nechci se nijak stavět proti cestě lásky, kterou především ukazoval Ježíš Kristus. On si byl dobře vědom toho, komu to káže a kterému věku to káže. Že lidi tehdejší doby nebyli schopni toho, aby byli nositeli tak velkého poznání jako lidé našeho věku, kteří mají v hlavě školskou disciplínu. To nesmíme podceňovat. Školská disciplína to je ideální způsob navození logického myšlení. Navazování řetěze. Řetězu myšlenek. A pokud je ten řetěz dokonalý, tak může člověka velice daleko doprovázet. Takže co jsme dříve považovali za tajemné, dneska už za tajemné nemusíme považovat, protože logicky se to dá ještě pořád všechno usoudit.